بەرزان ئەم کاتە و گشت کاتێکتان شاد ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەینی ڕێکەوتی نۆی نۆی ساڵی 2022 زاینی من سمکۆ عەزیز لەگەڵ هاوکارم چەتە ئۆزەل هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەین. وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا ڕۆژی پێنجشەمە گەمارەی خستە سەر کۆمپانیایەکی ئێرانی ئەوەی یاریدەدەر بووە لە بارکردنی فڕۆکەی جۆری درۆن بۆ رووسیا بۆ ئەوەی دشت بە ئۆکرانیا بەکاری بهێنێت. لەو بارەیەوە وەزارەتی خەزینەی ئەمریکا ڕایگەیاند کۆمپانیای سەفیرانی بنکە لە تاران بۆ خزمەتگوزاریەکانی فڕۆکەخانە ڕیزبەندی نێو لیستی گەمارەکانی ئەمریکا کرد. ئەمەش بە دوو مانگ دوای ئەوەی کوشکی سپی زانیاری هەواڵگری ئاشکرا کرد کە گوتبووی رووسیا هەوری بەدەستهێنانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئێرانی دەدات بۆ بەکارهێنانی لە جەنگەکەی دشت بە ئۆکرانیا. جێی ئاماژەیە وەزارەتی خەزینەی ئەمریکا گوتیشی کۆمپانیای سەفیران گەشتی لەشکری رووسی لە نێوان ئێران و رووسیای ڕێکخستووە. لەوانە ئەو گەشتانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و کارمەندان و هەروەها کەرەستەی پەیوەندیداری گواستبووەوە. هندستان و ژاپۆن ڕۆژی پێنجشەمە گوتیان هەردوو وڵات هاوکاری بواری بەرگری نێوانیان پتە و دەکەن و لەو پێناوەدا نیو دەلهی بانگشتی وەبەرهێنان دەکات بۆ پیشەسازیەکانی ژاپۆنی و هەردوو وڵات بەنیازیشن ڕاهێنانیشی هاوبەشی لەشکری ئەنجام بدەن ئەوەی تێیدا هێزەکانی شەڕکەری ئاسمانی بەشداری دەکەن. جی ئەمەژەیە هندستان هاوشێوەی ژاپۆن تواناکانی لەشکری خۆی بەهێز دەکات بۆ چارەسەرکردنی ئەوەی بەهاڕەشەکانی ئاسایشی ڕوو لە هەڵکشاو دەیان بینێت لەوانە لە وڵاتی چینی هاوسێیەوە. سەرۆک وەزیرانی ژاپۆن فۆمیۆ کێشیدا بەڵێنی داوە بڕی خەرجیەکانی بواری بەرگری وڵات بە ئەندازی بەرچاو زیاد بکات. پارتی دەسەڵاتداری لیبرالی دیموکراتیکی سەرۆک وەزیرانی ژاپۆن دەیەوێت بودجەی لەشکری ژاپۆن بکاتە دوهێن واتە لە سەدا دووی کۆی بەرهەمی نێوخۆ لە ماوەی پێنج ساڵی داهاتوودا. ئەمەش لە سەروبەندی نیگەرانیەکانی داگیرکردنی ئۆکرانیایە لەلایەن رووسیاوە کە ڕەنگە هانی چین بدات کاری دژ بە دورگەی تایوانی هاوسەی ئەنجام بدات. وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا ڕۆژی پێنجشەمە گوتی بەنیازە بە بڕی 2.2 ملیارد دۆلار کۆمەکی لەشکری درێژخایەن ڕەوانەی ئۆکرانیا و هەروەها 18 وڵاتی دیکە بکات ئەوانەی هەڕەشەی ڕووسیایان لەسەرە بڕی 675 ملیۆن دۆلاری دیکەش ڕاستەوخۆ بداتە حکومەتی ئۆکرانیا وەک پاکیجێکی نوێی تەقەمەنی بۆ ئەوەی ئۆکرانیا شەڕی دژ بە داگیرکاری مۆسکۆی پێ بکات. جێی ئاماژەیە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن پێشتر سەردانێکی ڕانەگەیەندراوی بۆ کیێڤی پایتەختی ئۆکرانیا کرد بۆ ئەوەی یارمەتیەکانی ئەمریکا بۆ حکومەتی ئۆکرانی ڕابگەیەنێت. هەروەها بلینکن ڕاوێژیشی لەگەڵ ڤۆلۆدیمیر زێلنسکی سەرۆکی ئۆکرانی کرد سەبارەت بە جەنگ دژ بە رووسیا ئەوەی لە ئێستادا پێی ناوەتە حەوتەمین مانگەوە. لە ڕاگەیەندراویشیدا ئەنتۆنی بلینکن وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکی ئۆکرانی گوتی بەرگریکاران لە بەرەکانی جەنگی ئەو پەڕی دژوارد لە ئۆکرانیا ئازایانە لە شەڕدان لە پێناو ئازادی وڵاتەکەیان و بەردەوامیش دەبن. شیکارانی بواری بەرگری ئاگاهی دەدەن و دەڵێن ڕەنگە کۆریای باکوور و رووسیا دوو هاوبەشی سروشتی بن بۆ جۆری فرۆشتنی چەک وەک بەرپرسانی ئەمریکا لەم هەفتەیەدا گوتبوویان. بەڵام دەشڵێن شیانی نەبوونی متمانە بە هەندێک لە چەکەکانی کۆریای باکوور ئاڵۆزی بۆ لەشکری رووسیا دروست دەکات. لەو بارەیەوە کاربەدەستانی ئەمریکا ڕۆژی سێشەممی ڕابردوو گوتیان کە رووسیا وا لە سەروبەندی پرۆسەی کڕینی بە ملیۆنها موشک و گولە توپە بۆ ئەوەی لە ئۆکرانیا بەکاری بهێنێت واتە لەو وڵاتەی کە مۆسکۆ بۆ شەش مانگە لە جەنگدایە و دەشڵێن جەنگەکە واپێدەچێت گەشت بێتە بنبەستێکی خوێناوی. راپۆرتێک ئەوەی لەلایەن پرۆگرامی گەشەکردنی نەتەوەیە گرتوەکان بڵاو کرایەوە دەگاتە ئەو دەرئەنجامەی پەتای کۆڤید 19 و گۆڕانی کەشوهەوا و دڵنیانەبوونی ئابووری و هەروەها قەیرانەکانی دیکە پێشڕەویکردن لە گەشەکردنی مرۆڤی ڕاگرتووە و دەستکەوتەکانی ماوەی 30 ساڵی ڕابردوش پێچەوانە بکاتەوە. ئامارەکان لەلایەن 191 وڵات ئەوەی پیشان داوە کە بەڕێژی لە سەدا 90 شکستی هێناوە لە بەدەستهێنانی ژیانێکی باشتر و تەندروستتر و هەروەها زیاتر مرسۆگەر بۆ هاوڵاتیان لە ساڵی
2020-2021 دا. دەم باش گوهدارین هێژە شاه بريطانيا چارلز سيامين روجا إيني جقصر بالموراليا سكوتلاندي جه دايكاوي شاهجن اليزابيث روجا پيشمي لمري ودگرة لندني. چارلز گو هفته سه ساليه او پيرترين شاه كو دبه دسلات ته پلان كرين كو روجا إيني دي گوتاره كي پيشكشي نتوات شيني دابه كي گو يكم گوتاره ويه وكي سروكي دولتي. شاه چارلز روجا اینه جهاتی دستشان کرین که یکم هفدیتونه خواهد گل سروک وزیر لیز تروس لقصر باکنگم بگ بینه. الیزابت روجا سیشن به تروس جبو پوست آویانو وک سروک وزیر دستشان کرده بود. تنه در روش بری که شاهجنا بریتانی یا هری دمدریش سر دست حلات جیان آخاج دست دایی. پارلمنتو جبو رزگردنا شاهجن روجا اینه رونشنگ تایبت یا نیورو لداردخه. سروک وزیر لیز تروس و وزیر دنجی هر وحا روژا اینه ده بشتاری مراسما بیر اینانا شاهجن ببن لده راسید پول. پاشی جهاتیه پلان کرن که سلاوین چکان لهایدی پارک و جهندن بهین کرن. جنازه الیزابتی ده روژن پیشیمه ده لوزمنسر ابی یا لندنی بهید کرن. و او روش ده وکی روژا شینا نتوی و بطلانه اکی گشتی بهید دستشان کرن. کارپدست که پایه بلن یه ترکیه ایرو اینه گود جیوینا نابرا سروک امریکایی جو بایدن و سروک ترکیه رجب طایب اردوانی ده داویه و مهیدا تید گوتو بهش کرن. او در روژه ویدا پیوندین ترکیه و روسیایی چکن امریکایی و نگوکین لی اوکراینیا و سوریه هنه. ترکیه اندام ناتویه و برخناکرنا ارشا روسیه و شاندنا چکان بو اوکرانیه حول دده که هفسنگیه دنا برا موسکوه و کیوه دا بگ بینه. ده همان دمه دا لدیجی امبارگوین روژاوهی دردکوه و بازرگانیه گشتیاری و وبرهنانه دگل روسیه جی بردوام دکه. لگوری وی کاربدستی اردوان و روژا چارشم سیاست انرژی یا روژاوهی یا لهمبر اوکرانیایی بگ پرووکاتیف رخنکر چاوره گوت داویه مها ایلونی دا سردان واشنگتونی بکن. بایدن و اردوان هری داوی داویه خزیرانی دا لکلکان جوینا ناتویی یا لیسپانیا مادرید جویا بون. جهه که ترکیه و توی خواه یا لسر بشتاربونا فیلاندیا و سوید بو ناتویی راکیری. تاوی دجبریا تند لهمبر اندامتیا وان جعالیه روسیایی ده. تداویا ویلود که دا بایدن گوتبو که امریکا پشتوانیا فروتنا فروکین اف شانزده بو ترکیه دکه. و او پشتارسته که الیکرنا کنگره یا جبو فروتن بیویست ده بهید بدست خستن. رایدار پایبلند یه ترک گوت پشتی هفدیتنا داوی تگل بایدن روبریا امریکای لسهنک مجارین گرینگ یین وکی اف شانزدان وک مدخواست گیری پینگاو هاویتنه. به باوریامن دیتشتن به وی رنگی هبن وی هر وها گود. هستین لهمبر ترکی تو کنگرس امریکایی دا دوان چند سالین بوری دا سار بونه. بیشتو که انقره سیستم موشکی یین براوانی این روسی کری که بو سدما امبارگوین امریکایی و هر وها درخستنا ترکی جی برنامه بالافرین شر یین اف سه و پینج. سروک رجب طایب اردوان دهه پنشه میگود که هزین اولهیین ترکیه ریوبره که پایه بلند یه دولت دا اسلامی داعشه یه جهادیست گرتنه. اردوان گود که او فرماندار به نوی ابوزید تید ناس کرن. نویوی یه راست بشار خطاب خزال ال سمیدائی بو. اردوان گود ها روجدموانان ده بالافر آخوایه بر به ترکیه و جگر سی والاتان لی بالکانان. اردوان گود که راپورا کنسه اولهیه یا نتبین یه گرتی دا یا که تیرمه دا حاطی وشاندن دا سومیدی وک یک جروبرین پایه بلند یه رخصنا تروری داعشه حاطی بو دست نشان کرد. مدیه ترکیه گود که هنک نشان هنه دبک که سومیدی براسی او کسی که به ناوی ابو حسن هاشمی القریشی تناس کرد به که ایراقیه و خلیفه نویه. آنجی ریبری گشتی یه گروپا داعشه. اردوغان سومیدی تنی وکی برپرسکی پایه بلند یه داعشه لسوریه بناو کرد.